Pri dlhodobom strese sa neustále vyučuje látka kortizol z nadobojčiek. To je základný stresový hormón, ktorý sa vyučuje, keď u kohokoľvek prichádza k nejakej stresovej reakcii. A táto látka je zodpovedná za veľa zmien, ktoré my v tom laickom živote vidíme, ako napríklad, že mám zniženú imunitu, stále sa ma chytajú nejaké chrípky, nejaká víroza.
Všeobecne o zdraví, pozitívne účinky od prvého počutia.
Naše zdravotné ťažkosti sú jazykom tela, ktoré sa nás takto snaží upozorniť, že v živote by sme mali niečo zmeniť alebo opraviť. Čo presne nám naše telo hovorí cez rôzne choroby? O tom sa budeme rozprávať s doktorkou Patríciou Tropek, psychiatričkou a odborníčkou na psychosomatickú medicínu. Pri počúvaní podcastu Všeobecne o zdraví vás vítá Eva Peterová.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Pani doktorka, vítajte v našom podcaste.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Liečiť tráviace ťažkosti alebo bolesti chrbta alebo gynekologické ťažkosti alebo rôzne chronické zápaly konzultáciou s psychologom sa môže niekomu zdať na prvé počutie trošku zvláštne, ale asi len do momentu, keď si uvedomíme a pochopíme hlavne a uveríme tomu, že psychika a fyzické telo sú prepojené nádoby. Toto je téma dnešného rozhovoru. Ja som veľmi rada, že ste prijali pozvanie a že nám to všetko vysvetlíte a priblížite. Ktoré sú tie najčastejšie psychosomatické ochorenia?
V psychiatrii práve táto skupina psychosomatických ochorení patrí do kategórie somatoformnej vegetatívnej dysfunkcie. Čiže my na to máme aj nomenklatúrne zaradenie a tam sú určité podskupiny, ktoré vlastne aj definujú to, čo najčastejšie my vidíme v tej praxi ako psychosomatické ochorenie. Je tam ako na prvom mieste uvedená kardiovaskulárna sústava. To znamená, že tá psychosomatická rovina sa tam môže prejavovať napríklad nejakej neurocirkulačnej astenii. Hej? Tak keď to laicky poviem, tak to sú práve také stavy, že laicky som slabý, točí sa mi hlava, nemám energiu, neviem niekde vydržať. Proste to srdce ako nie je nejakým spôsobom postihnuté, ale celkovo ten srdcovo-cievny systém práve pri tomto psychosomatickom prejave môže postihovať práve takúto kardiálnu oblasť, kde sa pacient sťažuje u lekára. Potom je tam ochorenie tráviacej sústavy, čiže to je ďalší taký dôležitý, taká dôležitá oblasť. Tá tráviaca sústava môže byť, že my lekári poznáme, teda rozdeľujeme to na hornú tráviacu sústavu, dolnú, čiže v tej hornej si vieme predstaviť práve ten žalúdok, palenie, žáhy, kde v podstate kyselina nám nepríjemný spôsobom ide až do krku. Čiže toto veľmi často s týmto pacienti chodia, že majú napriek tomu, že jedia tabletky, napriek tomu, že už teda robia všetko možné, ale stále tá kyselina sa potom jedle objavuje alebo nalačno. Čiže to je také typické, že ľudia sa sťažujú na zvýšené množstvo žalúdočnej kyseliny, alebo potom už také fixované zmeny, ako sú žalúdočné vredy, hej, ktoré sa nedajú nejako liečiť. V tej dolnej traviacej sústave to veľmi často bývajú práve také tie histaminové intolerancie, ktoré sa prejavujú netravením laktózy, ktoré proste robia problémy s mliekom, potom s akoukoľvek strávou, ktorá proste nejako dráždí, pacienti sa na to začnú fixovať, vznikne z toho syndrom dráždivého čreva a potom teda to najťažšie štádium Crohnova choroba, hej, čiže no potom to býva močový mechúr a teda ako sústava vyučovacia, ako ďalšie časté psychosomatické ochorenie, ktoré postihuje práve vyučovanie. No tam veľmi často prichádzajú ľudia s tým, že majú časté močenie. A toto močenie proste je bez ohľadu na to, či pijú vodu, nepijú vodu, proste ako keby tam bolo podráždenie vyučovania moču a vtedy tí ľudia proste nevedia si s týmto rady a prídu s tým ako naozaj s veľmi palčivým problémom, napriek tomu, že boli riešení urologom. Potom veľmi dôležitá ďalší taká oblasť je sústava dýchania, hej, čiže tam všetci poznáme, to sú také alergické kašle napríklad, alebo už potom fixácia tých prejavov na telesnej úrovni môže prejsť až do astmy, hej, čiže veľmi často tam vidíme ten psychosomatický korelát práve v tom v takých nejakých prejavoch dráždivého kašla, ktorý nevie ustúpiť ani po liekoch. Toto by som povedala povedala, že to sú asi tak, také tie najčastejšie, hej, čiže je to srdcová sústava, obehová sústava, tráviacia sústava, dýchacia sústava, vylučovacia sústava. No a potom ešte ma napadá, že takou jednotkou zvláštnou, takou až nepochopiteľnou je bolesť, ktorá nemá nejakú jasnú príčinu. Hej, to je také špecifické. Napríklad ja som sa stretla, to niekedy bývajú veľmi také až bizardné prejavy, že v podstate to už na prvý pohľad nedáva logiku. Napríklad som mala takého pána, ktorý mal problém v nadbruši, ale v zmysle nie vnútri, akože nejaké orgány brucha, ale teda v nadbrušku a teda v okolí nôh a proste pálivá, bodavá bolesť, ktorá bola 24 hodín a v podstate ten človek bol už tak zúfalý, že naozaj títo ľudia rozmýšľajú potom už o, že už keby čokoľvek sa udialo, je lepšie ako mať niečo, čo ho vyšetruje, čo nie a nie na to prísť a vyšetrovaný je všetkým na všetkých úrovniach. A naozaj, že bola to síce teda ako taká mravenčia práca, ale naozaj, že po nejakom pol, trešťate roku my sme sa vlastne dopracovali k tomu, že liečbou, teda aj psychiatrickou liečbou, ale aj terapeutickou liečbou. Nakoniec za zmenou životného štýlu ten pán sa tejto bolesti zbavil. A tá bolesť bola čiste psychogénne podmienená, čiže nebolo tam žiadne orgánové poškodenie. Naozaj niekedy to prepojenie orgánového poškodenia nie je tam a nemá to nejakú príčinu súvislosť s ničím a čiste sa tam nájde nejaký psychologický ekvivalent toho, prečo ten pacient začal mať tie problémy.
Toto poznajú mnohí z nás a práve aj preto som si vás pozvala do nášho podcastu, lebo mávame problémy, svrbí nás celé telo, bolí nás brucho alebo chrbát, je veľmi častý, nemôžeme otehotnieť a absolvujeme množstvo vyšetrení a keď prídeme už s tým nákladom lekárskych správ k nejakému lekárovi, tak počujeme, vy ste v poriadku, vám nič nie je, tu nie je nejaká príčina jasná, zreteľná, kvôli ktorej by ste mali mať takéto problémy. No a vtedy máme dve možnosti, buď sa cítiť ako hypochondri, alebo obviniť lekára, že nie je schopný a neprišiel nám nejakú príčinu, alebo sa potom naozaj zamyslieť nad tým, že toto ochorenie môže mať psychosomatický pôvod. Čo nám, pani doktorka, somatizujú tieto ťažkosti, ktoré sme spomínali?
Aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, aby to nebolo také, lebo dalo by sa o tom hovoriť veľmi veľa, ale také nejaký možno zrozumiteľný návod, ako sa na to pozerať. Ono v podstate, keď dojde k nejakému prelomeniu tej bariéry psychickej pod vplyvom stresu, tak tam dochádza v podstate určitým ekvivalentom na tej biologickej alebo telesnej úrovni. Čiže všetky tie ochorenia, ktoré ste spomínala, v podstate vznikajú jedným spôsobom. Hej? To znamená, že pod vplyvom stresu a pod vplyvom nejakých potlačených emócií dochádza k nejakým orgánovým zmenám. A ako k ním dochádza, je to vlastne zmenou určitých riadiacich mechanizmov, ktoré každé telo človeka má. Tie riadiace mechanizmy by som možno zhrnula do takých troch najdôležitejších a to je mozog, potom sú to hormóny, ktoré sú v tele na teda rôznych úrovniach, nechcem ísť do podrobností, a potom sú to nervy, ktoré sú na periférii. A tento systém je vlastne riadiaci systém celého tela. Ak príde pod vplyvom dlhodobého stresu k narušeniu nejakej schopnosti sa s týmto stresom u každého človeka vysporiadať, tak dochádza k nejakej chemickej kaskáde, ktorá sa deje na úrovni jednotlivých orgánov pod vplyvom týchto troch riadiacich mechanizmov, ktoré sú narušené. Keby som zjednodušila tento model, tak by sa dalo povedať, že je niekoľko hormónov v tele a niekoľko látok, ktoré nazývame stresové látky. Hej, sú to napríklad kortizol, ten si skúsme zapamätať. Potom sú to katecholamíny a tam si skúsme zapamätať dopamín, noradrenalín. Hej. A tieto látky zrazu začnú pracovať inak, ako je v norme u zdravého človeka na rôznych úrovniach organizmu. A teraz ideme na tú úroveň, ktorú možno medicínsky máme s otáznikom, prečo u niektorého človeka sa to prejaví na úrovni napríklad tej srdcovej, prečo u niekoho na úrovni žalúdka alebo močového mechúra. A tam by som ja možno povedala, že to je nejaký taký locus minoris rezistencie u každého človeka, ktorý má. To znamená, nevieme prečo zrovna u toho človeka dochádza k tomu, že u neho ten najslabší orgán je napríklad tráviaca sústava. Hej? Prečo on pod vplyvom toho stresu a pod vplyvom nejakej nerovnováhy práve týchto riadiacich orgánov mu postihuje, ja neviem, práve tú vyučovaciu sústavu alebo tú tráviacu sústavu. Toto je ako keby nejako, by sme mohli povedať, geneticky, alebo nejako sa to týka práve konkrétne toho človeka. Čiže súvisí to jedinečne s tým organizmom alebo s tým človekom, ktorý sedí pred vami. Čiže sa to nedá nejakým spôsobom povedať dopredu, že aha, tak vy budete asi reagovať na, ja neviem, migrénov. Nie. Toto nám, túto informáciu nám povie pacient a my sa tým pádom začneme na toho človeka pozerať, aha, tak toto je to slabé miesto. Hej? Čiže ten stres sa bude u teba prejavovať pravdepodobne pri najťažších stresových faktoroch sa bude prejavovať práve v tejto oblasti. Neznamená to však, že v každom štádiu života sa to musí prejavovať práve v tejto oblasti, ale môže to túto oblasť najčastejšie postihovať. Hej? Závisí to samozrejme od toho, od veku, koľko tej záťaže máte už naložené, hej? Aké sú vaše nejaké vekom podmienené zmeny orgánové. Hej? Vieme, že starší ľudia sú náchylnejší na akúkoľvek záťaž, reagujú už zmenou tých orgánov alebo odpoveďou tých orgánov. Ale v podstate tá otázka je, že vy ste sa pýtala na to, že čo somatizujú, hej? Že aké ochorenia. Tak tie ochorenia naozaj sa nedajú nejako dopredu predpokladať, že ako ten človek bude stonať, ale v podstate zodpovedné za nejaké takéto prejavy je práve to, že tieto látky, ktoré sú vnútorne vylučované, ovplyvňujú orgánové receptory, ovplyvňujú nejaké zmeny v bunkách, ale veľmi nerada by som teda išla na túto bunkovú úroveň, aj keď je to napríklad zaujímavé z toho hľadiska, že napríklad imunita veľmi často sú psychosomatické ochorenia práve autoimunitné, čiže seba poškodzujúce, keď tie naši obrancovia, tie lymfocyty, nedokážu rozoznať vlastnú bunku od cudzej bunky, hej? A správajú sa k nej, ako keby to bol nejaký vírus alebo nejaké proste niečo, čo zvonka príde a chce narušiť teda našu integritu. A tu napríklad sa pozná, sú vedecké dokázané, že kortizol ako jeden z dôležitých nejakých messengerov stresovej reakcie zabraňuje množeniu imunitných T buniek a tým, že sa tam naruší v bunke určitá kaskáda interleukín a tak ďalej, tak prestane sa produkovať rastový faktor T buniek. K čomu dochádza? Dochádza k poklesu imunity. Čiže mám stres, ten stres je dlhodobý. Pri dlhodobom strese sa neustále vylučuje látka kortizol z nadobličiek. To je základný stresový hormón, ktorý sa vylučuje, keď u kohokoľvek prichádza k nejakej stresovej reakcii. A táto látka je zodpovedná za veľa zmien, ktoré my v tom laickom živote vidíme, ako napríklad, že mám zniženú imunitu, stále sa ma chytajú nejaké chrípky, nejaká víroza. Má to určitú analógiu v tom tele. To, že my ten stres prežívame, sa v tom tele súčasne dejú nejaké zmeny, ktoré nám signalizujú, sú také kontrolky, ktoré svietia aj, a ktoré si niekedy nevšimame, veľmi často si ich nevšimame a proste často bývame chorí. Jasný základ na taký psychosomatický priebeh a tuto by som sa možno zastavila a povedala o tom, že ako je veľmi dôležité si práve také drobné zmeny, ktoré sú v úvode vzniku tých psychosomatických ochorení, ktoré ešte nie sú nejako chronifikované do tej miery, že vzniká orgánové poškodenie, tak ako je dôležité, aby sme si všímali tieto zmeny a aby sme sa práve v týchto štádiách začali zamýšľať nad tým, čo nám to telo chce povedať.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Tak čo si teda konkrétne máme všímať A ako na tieto signály tela reagovať?
No tak v každom prípade ten človek, každý z nás vie, čo sa v jeho živote deje. Pretože jedine ten človek a my sami sme najlepšia databáza informácií, čo sme, kto sme, ako žijeme. Čiže nedá sa povedať, že ten človek, ktorého pošle odborník po 20 vyšetreniach, nemá ani páru o tom, že sa s ním niečo deje. Ten človek niekde často si to nechce priznať, alebo mnohí z nich aj vedia a tušia a povedia, že ja sa teda domnievam, že to bude asi z toho, že mám nejaké problémy. Čiže tu je dôležité, aby sme zachytili tieto signály a začali sa im teda venovať v zmysle pátrať po tom, či by to mohla spúšťať nejaká situácia práve. Áno, to znamená, uvediem taký príklad, nedostatok spánku, pretože pracujem na smeny. Nedostatok spánku je takisto stresujúci faktor. Keď takto pracujem, tak rok, dva, tri, tak zrazu môžem začať mať nejaké problémy psychosomatické. Napríklad, ja neviem, vráťme sa k tej zvýšenej žalúdočnej kyseline. Proste zrazu začnem mať nejaké tráviace problémy. Teraz, asi ten postup u každého z nás je, že tak snažím sa tú kyselinu niečím zahnať, tak si dám nejakú tabletku alebo dám si sódu bikarbónu a proste mám pocit, že však to prejde, lebo však takéto situácie sa vyskytnú a niekedy to naozaj nemusí byť psychosomatická záťaž, niekedy to môže byť nejaká stravovacia zmena, ale pokiaľ sa nám začnú tieto prejavy opakovať a začneme mať teda pocit, že darmo si dám nejaký liek, aj tak to vždy príde, tak by som sa mala začať zamýšľať nad tým, že čím by to mohlo súvisieť. To znamená, že tú odpoveď nemusíme my vždy utekať a hľadať ju u lekára, pretože ten lekár má naozaj nie všemocné prostriedky a nie všetky odpovede, ktoré máme my. Takže tu je dôležité, aby sa ten človek začal sám nad tým zamýšľať a sám začal možno v rámci možnosti robiť nejaké korektúry. Ja nehovorím, že treba obrátiť život naruby, ale nejaké korektúry. Hej? Že ako vyskúšať, či tá zmena, ktorá nastáva v našom organizme, ktorú my evidujeme ako nejakú patológiu, či nesúvisí s našim životným štýlom. Takže toto je mne ako lekárovi by to bolo veľmi sympatické, keby sme už v týchto štádiách dokázali nejakým spôsobom začať rozmýšľať inak. Čiže nie sa len teda hneď vrhnúť na lekárne a na špecialistov, ktorí majú plné ambulancie. A začali teda aj my sami so sebou pracovať. Pretože čo je dôležité, to zdravie, to zdravie je závislé od nejakých faktorov. Ten lekár naozaj dokáže nejaký 20% pomôcť tomu pacientovi. Sú na to také nejaké také overené štatistiky, že koľko percent asi napríklad dokážeme my zmeniť. A tá zmena je v našom životnom štýle, čo môže byť 25% z toho, ako si my môžeme pomôcť. A 25 až 30% vyzerá, že by mohlo byť nejaké environmentálne prostredie, to znamená, kde sa sociálne vzťahy a tak ďalej. Čiže kde sa nachádzame, s kým žijeme a tak ďalej. No a tých 15% môže byť genetika. Takže genetiku a toho lekára asi neovplyvníme, ale dokážeme ovplyvniť práve tie sociálne vzťahy, dokážeme prostredie, v ktorom sa nachádzame, zmeniť a dokážeme si nastaviť životný štýl. Čiže toto by mohlo teda fungovať u nás všetkých, že my máme veľkú časť svojho života vo vlastných rukách a my sme tí, ktorí dokážeme prvý tie kontrolky postrehnúť a prvý začať s nimi niečo robiť. Čiže taká tá odovzdanosť, že proste ja nič neurobím a prídem k lekárovi a lekár je ten, ktorý je naozaj ako ten všemocný a všetko nám tu hneď vyrieši, no tak toto asi nebude fungovať.
Pri ženských ochoreniach, častých vaginálnych infekciách a podobne sa hovorí, že symbolizujú vzťahové problémy. Je toto správny smer, ktorým sa možno zamýšľať nad tým, prečo sa mi to stále opakuje, prečo nezaberajú rôzne antimikotika, ktoré mi lekár predpisuje?
Tak poďme teda začať so ženou ako takou. A poďme sa pozrieť na ženu. Žena je vlastne tvor emočný a za to sú zodpovedné estrogény. Muž je skôr založený na nejakej akcii, na nejakej záťaži, ktorú má zvládať a je to podmienené testosterónom. A tá emocionálna zložka, ktorá je u ženy typická a jedinečná a chvála Bohu, že ju máme, tak táto zložka je vlastne zabezpečená zase hormonálnou sústavou. To je zase jeden z tých riadiacich systémov, ktoré existujú v tele. Čiže zase sa vraciame na tú istú úroveň. Keď je žena v nepohode a napríklad sa na ňu valí zvládanie práce, vzťahu, dieťaťa a tak ďalej, tak sa to podpisuje na jej zdravotnom stave. Zdravotný stav u ženy, keby sme hovorili práve o problémoch, ktoré sú, nazvime ich, gynekologickej oblasti, tak sú spojené práve s jej menštruačným cyklom, ktorý je riadený estrogénom a progesterónom. To sú také dva základné hormóny. Tieto hormóny riadia všetko, čo sa týka cyklu, rozmnožovania, čo sa týka nejakej sexuálnej pohody. Proste toto je taká tá báza, na ktorej tá žena, keby sme sa pozreli do vnútra tela, funguje a navonok teda je to nejaký taký ten emocionálny prejav a toto jedno s druhým je proste spojená nádoba. Teraz keď si zoberieme, že napríklad sa vyučuje ten kortizol, hej, ktorý je pri strese chronickom je zvýšené množstvo. Tak napríklad tento kortizol dokáže na progesteronových receptoroch sa naviazať miesto progesterónu a telo dostáva informáciu, že mám málo progesterónu. Hej? Málo progesterónu v tele znamená zhoršenú náladu, podráždenosť, nespavosť a tak ďalej. Čiže toto môže sa začať prejavovať na tej úrovni, ako keď dlhodobo pôsobí stres, tak kortizol nám vyvolá vlastne nefunkčnosť progesterónu a čo sa stáva, je tam estrogenová nadvláda. A máme tu problém, ktorý z gynekologického hľadiska môže znamenať. Teda všetko, čo si vieme predstaviť, nejaké nefunkčné fungovanie vo vzťahu sexuálnom, nejaké zápaly, nejaké možno aj práve neschopnosť otehotnieť, pretože tam sa vlastne tá žena dostáva do takého nastavenia, že potrebuje zachrániť samu seba a nemôže sa venovať tomu, že teraz bude napríklad rodiť dieťa alebo že počne to dieťa. Čiže tam je také nastavenie, že ide boj, ide vojna, ide niečo sa deje, katastrofa, nebude mať čo jesť. Čiže v takomto štádiu to telo nevie rozoznať, čo je zvonku ten stresor. Telo nevie identifikovať, či to je naozaj vojna, alebo je to nezhoda nejaká v práci, alebo je toho veľa na tú ženu. Ono reaguje rovnako. Čiže tam dochádza na základe práve týchto dvoch hormónov a ich nerovnováhy k nejakým zmenám a to sa prejavuje na úrovni nejakých gynekologických obťaží. Čiže áno, ten stres a tá nepohoda tej ženy je vo veľmi veľkej miere, hej, zodpovedná práve tou psychogénnou zložkou.
Ešte zostaneme pri tom symbolickom súvise medzi chorobou a našim prežívaním alebo našimi zážitkami. Napríklad o traviacich ťažkostiach sa hovorí, že symbolizujú niečo nestrávené, bolesti hrdla, niečo nevypovedané. Dá sa to aj takto hľadať, ten pôvod?
Áno, môže to signalizovať práve ten orgán, hej. Aj napríklad, keby som zobrala migréna. Migréna je tiež také psychosomatické pole, ktorému sa venuje dosť veľká pozornosť. Áno, je tam taká nejaká psychologická analogia, taká, ktorú by sme mohli práve na tej psychologickej úrovni osobnosti rozobrať, že v podstate človek s migrénou má trošku taký oslabený ten svoj svet v zmysle, že nemôže nejakým spôsobom robiť práve to, čo je jeho nejakou podstatou. Hej? Že má nejaké také limitácie, ktoré mu dávajú práve to najbližšie okolie. Napríklad študentka, ktorá sa rozhodla, že bude, ja neviem, sa venovať nejakému umeleckému smeru, je proste umelecký smer, môžeme povedať, že rodičia mali výhrady, že tým sa nedá dneska živiť a že proste to nebude nič, žiadne terno v živote. Takže bola tlačená do toho, že išla študovať ekonómiu, management. Ale absolútne jej to ako kreatívcovi, ako kreatívnej duše nesedelo. A mala určité tlaky a nebola sama sebou. Hej? A u tej ženy sa napríklad vyvinula migréna. A mala ju od 20 rokov a tá migréna proste migrény sa začína teda pátraním potom, či tam nie je nejaké fokálne dráždenie v mozgu, či to nie je naozaj nejakou zmenou, organickou zmenou na mozgu. Ale u tých migrén naozaj a hlavne u tých mladých ľudí, tam, keď takí ľudia prídu do tej ambulancie, tak tam je to hodne hneď jasné, že je tam nejaký psychologický problém, ktorý u tej migrény práve je, že ten človek nemôže ísť svojím smerom, že ten človek proste sa prispôsobuje iným a nemôže si vytýčiť svoje vlastné hranice. Nie, že by nemohol, ale je nejak tak nastavený, že proste to okolie je dôležitejšie ako samého seba. Čiže áno, sú tam tie psychologické nejaké mechanizmy, prečo tam vznikajú práve tie orgánové zmeny. Napríklad človek, ktorý je, keď zoberieme typ osobnosti, ktorý je veľmi dôležitý práve pre vznik psychosomatických ochorení. Napríklad človek, ktorý je cholerik, ktorý je typ, ktorý chce mať všetko pod kontrolou, má to ego hodne sýtené, teda svojim postavením alebo tak, a má určité nároky voči okoliu, prejavuje sa dosť takým razantným spôsobom, potrebuje byť dominantný. No tak veľmi často je to adept práve na hypertenziu a vysoký tlak. Hej? Čiže áno, sú tam určité prejavy, určité osobnostné základy, ktoré predurčujú toho človeka k nejakému psychosomatickému ochoreniu. Čiže tá osobnosť má veľmi dôležitú nejakú diagnostickú pre nás váhu v tom, aké psychosomatické ochorenie by ten človek mohol mať, ako dokáže práve balansovaním toho stresu a tých podmienok vonkajších, ako dokáže s tým pracovať a či je to adept na psychosomatické ochorenie alebo nie. Práve niektoré typy osobnosti, vieme, že tieto osobnosti nikdy nepôjdu do alebo vysoká pravdepodobnosť, že nepôjdu do psychosomatického ochorenia, hej? Tak to sú teda väčšinou tie typy, ktoré sú, by som povedala, tak nejako zaradené do toho života a zmierené s tým, zmierené nie je dobre povedané, ale spokojné s tým, ako žijú. To znamená, majú svoje zamestnanie a oni ho majú radi a je to jedno, že im ostatní hovoria, že úradnícka práca je nudná, že ako tam môže sedieť a cvakať si tie hodiny a tak ďalej, ale on je tým naplnený. A on tú svoju nejakú dennú drobnú prácu, ktorú si vykonáva, možno nezaujímajú vo presvet, nič tým v pohľade ostatných neprináša, hej, ako nejaké posty, ani nejaký kariérny rast, ale proste tento človek je spokojný. Ten človek je, väčšinou sú to také typy introvertné, ktoré nejako veľmi nepotrebujú nejako dokazovať na vonok, že sú dôležití a tak ďalej, nemajú nejaké také nejaké spoločenské nejaké predstavy, že by mali byť nejakí riaditeľia alebo tak. Proste sú to ľudia, ktorí nerobia zo všetkého bedu a dokážu proste sa povzniesť alebo akým spôsobom to povedať, proste nerobiť paniku. Hej, neísť do toho takého veľkého prežívania. Sú to častejšie sú to ženy, ktoré dokážu ísť tým emočným prejavom smerom na vonok. To znamená, že tú emociu dokážu odpredať von. To znamená, že oni všetci prežívame emócie. Nie je nikto taký, že by emócie neprežíval, iba na vonok sa inak prejavujeme. A tie ženy sú práve tie, ktoré mu vedia tie emócie predať a skôr teda pôjdu do takých tých úzkostných prejavov, takých, že začnú lamentovať, že to ma bojí, tam ma bojí, nemám závrate, mám a tak ďalej, nie je mi dobre, odpadnem, proste nevydržím, búcham ani hentam, ale tie ženy tie svoje emócie a ten svoj stres prejavujú na vonok. Čiže takýto typ človeka, keby mal nejakú veľkú záťaž, tak pôjde skôr do toho spektra tých úzkostných poruch, hej? Ale nepôjde do tej psychosomatiky. Do tej psychosomatiky z môjho pohľadu chodia ľudia, ktorí tie emócie nevedia prejavovať, ktorí napríklad nemôžu prejaviť tie emócie, lebo sú pod takým tlakom, ako napríklad som matka, ktorá je samoživiteľka, mám dve deti, mám prácu, ktorá proste musím bojovať o to, aby som si to miesto udržala. Tá matka sa nemôže zrútiť, nemôže začať plakať pred deťmi a proste hovoriť, že ja to už nedám a tak ďalej. Čiže to sú tí ľudia, ktorí držia, hej, ktorí sa kvázi držia, ale vnútorne sú už zrútení, alebo vnútorne extrémne prežívajú tie emócie. Čiže tí ľudia, ktorí dokážu tie emócie odventilovať, ktorí nemajú tie nároky vysoké, na ten svoj život v zmysle nejakého súperenia, nejakých materiálnych požiadaviek, také tie vyrovnané typy, ktoré proste nerobia tie drámy, tak to sú ľudia, ktorí teda skôr do tej psychosomatiky nepôjdu.
Počúvajte nás aj v Pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.
To sa aj hovorí o nádorových ochoreniach, že to, čo nedáme von, tak to rastie v nás, vo vnútri.
Nás to zožiera znútra, áno, presne tak. Tam je to stále ten istý podklad, že my napríklad tie onkologické ochorenia máme určitú genetickú výbavu tela, ktorá nás niekde vedie nejakou predispozíciou. Dá sa to teda, je teraz aj určite možnosť genetického vyšetrenia, kde sa to dá zistiť, že je tam nejaká alela zmenená v DNA, ale ono v podstate, to, či sa to prejaví, je naozaj závislé od toho životného štýlu, akom žijeme. Teraz napríklad, čo mňa hodne zaujíma, je epigenetika, ktorá, to je taká genetická veda teraz nášho storočia, ktorá vlastne skúma, že vlastne sa prichádza na to, že tie vonkajšie vplyvy môžu zmeniť tú genetickú výbavu toho človeka. To znamená, že keď ja mám napríklad v tom pozitívnom slova zmysle tá epigenetika, nám hovorí o tom, že keď ja mám aj nejakú predispozíciu, ale keď ja budem viesť zdravý životný štýl, keď ja budem proste poznať sám seba a dávať si pozor a nerobiť tie rozhodnutia, ktoré sú enormne stresové, tak v podstate dokážem ísť až svojim myslením a svojim prežívaním až na tú bunkovú úroveň, kde dokážem tie nepriaznivé gény, ktoré som dostal do vienka, nejakým spôsobom laicky poopraviť a že sa nemusí prejaviť práve ten gen, ktorý ja môžem mať veľmi silný. A práve naopak zase u človeka, ktorý síce nemá tú predispozíciu, ale žije veľmi nezdravým spôsobom života, sa môže ten gen nejakým spôsobom patologicky zmeniť a môže tam dojsť k tomu napríklad onkologickému ochoreniu. Čiže aj tu je možno veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že to, ako žijeme, má vplyv na naše telo, že naše telo je nejakou výkladnou skriňou práve nášho života. Ono nám proste nejak nám dáva informáciu o tom, že aha, tak tu niekde možno robím nad svoje schopnosti. Možno môj kamarát to dokáže, ale ja na to nemám. A toto je niekedy veľmi ťažké práve si uvedomiť sám na sebe a priznať si to, že môj kamarát behá 20 kilometrov, tak neznamená, že ja mám tú istú kapacitu, pretože u mňa by práve toto mohlo viesť k nejakým stresovým zmenám, lebo to telo nemá na tú záťaž nejaké, ja neviem, uspôsobené svaly, alebo nemá na to kondíciu, nie je na to stavaný. Takže nejaké také porovnávanie sa, na čo mám a nemám, nemá význam v zmysle nejakého spoločenského, ale sám so sebou. Sa nejako odhadnúť, hej, že ja proste, toto sú nejaké moje možnosti a tuto by som sa mal pohybovať. To znamená, že ak som kreatívny človek alebo filozoficky zameraný, tak nemá význam, aby som silou mocou išiel behať maratón preto, lebo mi povedal lekár, že keď budem behať, tak sa mi zníži krvný tlak. Tak ako treba tam naozaj, my sme sami sebe najlepším lekárom, my sa najviac poznáme a preto som aj ja veľmi opatrená v takých tých zaklinacích formulkách hovoriť pacientovi, že tak toto nesmiete, toto musíte a tak ďalej. Tak viete, ja hovorím, že tá jedna káva, keď niekto 20 rokov pije kávu, tak tá jedna káva mu určite neublíži do tej miery, ako keď ju prestane piť a začne mať psychologický pocit, že ten život je už úplne o ničom, lebo si ani tú kávu nemôže dať, hej? Čiže čo je ten väčší, áno, čo je to väčšie negatívum pre toho človeka, hej? Že treba tak veľmi, ako, a to dokážeme aj sami so sebou, tak veľmi nejako, ja tomu hovorím, sedliacky rozum, počúvať to telo a hovoriť s ním a nejakým spôsobom si nájsť ten čas a nedať sa strhnúť len honom za tým, aby sme v tej spoločnosti niekde zapadli a boli proste v ažure. U tých napríklad tých takých tých chrbticových nejakých problémov, ktoré veľmi často majú neurologovia u seba a častokrát už teda aj k nám tí pacienti chodia, tak naozaj je to tým, že tá príčina nie je v chrbtici, aj keď tú chrbticu máme poškodenú. Tá príčina je v tom napätí, ktoré sa vytvára vplyvom stresu na na naše svaly v okolí chrbtice. A tie zmeny, ktoré tam už máme, sa zrazu, ktoré ako tak držia a ako tak my fungujeme, tak zrazu s tým spazmom sa dochádza k zmene a k nejakom rozloženiu, ako v tom postavení tých nervov, ktoré z tej chrbtice idú a môžu začať vytvárať nejaké také koreňové dráždenia alebo nejaké také proste prejavy v určitých segmentoch, hej, nejaké segmentálne bolesti. Čiže áno, v podstate lekár je práve tých 20%. Lekár má doporučovať. Lekár má byť ten, ktorý vám má nejakým spôsobom dať svoj názor. My sme tí, ktorí to svoje telo poznáme dokonale. Ten lekár za tých 10-15 minút, ktorý na nás má, nemôže vedieť, akým spôsobom sme sa k tomuto nášmu vážnemu problému dopracovali a či naozaj tie rady, ktoré sú všeobecné platné u 60% pacientov, budú platné u nás.
A čo ochorenie u detí? Napríklad akné, časté bolesti brucha, hlavy, ekzémy alebo aj nádorové ochorenia. Aj v tomto prípade môžeme hovoriť o psychosomatike a to môže poukazovať napríklad na vzťahy v rodine?
Tak u detí by som bola s tou psychosomatikou taká, aby som povedala, zdržanlivejšia, pretože keď hovoríme o deťoch, tak tam v podstate, ak sa do určitého veku vyvinú nejaké ochorenia, ktoré sú takým spôsobom závažné, ako je napríklad nádorové ochorenie, tak tu naozaj by som to zverila do rúk odborníkov, pretože tam sa môže jednať o nejaké genetické predispozície alebo peripôrodné zmeny. Hej, u niektorých ochorení môže to byť nejaká, napríklad my sa stretávame s autizmom a tak ďalej, môžu to byť nejaké poškodenia mozgové. Čiže tu by som ja u tých naozaj malých detí nezačala teda v rámci rodiny riešiť, že bože, čo som zanedbala, čo som robila, mal som nejaký nátlak na to dieťa a nekojila som ho vtedy, keď som mala, že zase tu by som sa trošku tak skľudnila, aby tí rodičia nerobili paniku, že oni nejako zapričinili, hej, a sú zodpovední za to, že to dieťa nejako trpí v tom naozaj popôrodnom období alebo do toho veku 3-4 rokov. My o tej psychosomatike sa môžeme možno začať baviť tak akože významnejšie u tých detí až v tom veku, kedy začnú mať tie sociálne interakcie a začnú sa prejavovať nejako voči tomu svetu. Hej? To znamená, že prichádzajú do škôlky, že prichádzajú do nejakého kolektívu. Začínajú si uvedomovať tú interakciu sociálnu, ktorá je medzi matkou, otcom a sociálnym prostredím. A tuto už keď tá interakcia prebieha a dieťa si uvedomuje a prežíva tie veci, tak tu môžeme začať hovoriť, že naozaj ten vplyv toho prostredia na vývin toho dieťaťa môže vytvoriť u neho niektoré zmeny, ktoré sa prejavujú kvázi ako u dospelých. Napríklad u detí to často poznáme také tie nočné mory, pomočovanie, nejaké také, že bolesti brúška, hej, nejaké bolesti hlavy. Tu by sme teda už mali možnosť pozornieť a hľadať niekde nejakú príčinu a zastaviť sa, venovať sa tomu, že či to dieťa nejakým spôsobom emočne nestrádá, či nemá nejaké v tom sociálnom prostredí nejaké zdroje toho stresoru, ktoré koniec koncov môžu byť teda aj v tej najbližšej rodine, ako vo vzťahu k rodičom. Áno?
Keď si už uvedomím, že to moje ochorenie má psychosomatický pôvod a potvrdí sa mi to, ako mám postupovať? Koho mám vyhľadať? Ako vyzerá tá liečba psychosomatického ochorenia?
V podstate, keď už ten človek so svojím takým diskomfortom pobeha niekoľko lekárov a už teda všetci naznačujú, že možno aj ten psychológ alebo psychiater, tak tam už asi je nám všetkým jasné, že je to už tak zjavné, že tá psychologická príčina tam je, že teda stojí za to sa ísť porozprávať s odborníkom. Myslím si, že dneska už veľa ľudí naozaj tento spôsob nejakého riešenia svojich problémov vyhľadáva a nie je to už také ako v tom začiatku mojej praxe, kedy ľudia mali naozaj nejaké veľké predsudky. Dneska sa vie, že tá psychiatria, hlavne ambulantná, je práve gro, je o psychosomatických, úzkostných, stresových poruchách. Čiže ja by som doporučovala, aby keď sú tam nejaké také podozrenia, aj ten človek má už podozrenia, tak vyhľadať aspoň psychológa, nemusí to byť psychiater, ktorý vie usmerniť, hej, vie teda povedať, že či tam vidí tie, keď sa nevie človek zorientovať sám v sebe, tak vie ho tak ako nejako usmerniť a zjednodušiť ten náhľad na ten jeho život a možno mu poradiť, že či je dobré návšteva psychiatra, lebo niekedy to už naozaj tie psychosomatické ochorenia sú v takom štádiu spojené aj s úzkosťou a s depresiou. terapiou, že tá liečba, medikamentozná liečba naozaj je také, akože, ako by som povedala, takéto naštartovanie toho organizmu, aby ten človek už v takomto štádiu tej bezmocnosti, kedy tie jeho schopnosti si pomôcť sám sú úplne vymiznuté, tak vtedy je naozaj dobré možno aj naštartovať to telo nejakými medikamentami, aby sme tie naše schopnosti sám si poradiť, aby vlastne boli znovu funkčné a dokázali sám so sebou pracovať. Pretože u tej psychosomatiky naozaj vo väčšine prípadov si my sami vieme pomôcť. Vieme si pomôcť tými zmenami, ktoré dokážeme urobiť na úrovni tých interakcií, hej, ako myslím tým priatelia, partneri, kde napríklad len také, ako taký rozhovor príjemný s niekým, kto nám je nejak tak srdcu blízky. Po tej chemickej stránke sa vylučuje oxytocín. Oxytocín je ten, ktorý vytvára také u žien medzi matkou a dieťaťa sa vytvára. Teda oxytocín, ktorý vytvára tú väzbu matky na dieťa. Tak isté takáto väzba môže vzniknúť v danom momente medzi priateľom a tým stonajúcim a dokáže sa tam niekde niečo možno prelomiť alebo sa nájde nejaký spôsob, ako naviesť toho človeka, že možno začne nejakou náhodou a začne inak rozmýšľať. Hej? Čo sa týka tej liečby, tak tá liečba tých psychosomatických ochorení, ono, keď to zoberieme napríklad z toho pohľadu, Americká asociácia diagnostická, tá má ten pohľad na ochorenia vôbec vo všeobecnosti trošku iný ako náš európsky systém nomenklatúry chorôb a tá mne sa veľmi páči, že oni používajú takú, že viac osu diagnostiku všetkých chorôb. A tá viac osa diagnostika spočíva v takých niektorých, už sme ich tu dneska spomenuli, a práve niektorých pohľadoch, ktoré ja si myslím, že by mali byť zachované u teda pacientov a mali by sa na nich pozerať teda nielen cez prízmu toho jeho stonania alebo toho jeho subjektívneho prežívania toho ochorenia. Ale mohla by tam byť aj rovina vzťahová, interpersonálne vzťahy. Veľmi často sa tam práve nájde, že sú tam nejaké dysfunkčné vzťahové vzorce. Ďalej, ďalšou rovinou je nejaké konflikty, ktoré máme. Môžu to byť vnútorné, interpersonálne, nejaké konflikty, ktoré sú vytesnené niekde na roviny podvedomia. Ďalšia je tam osobnostná štruktúra, by sa mala brať do úvahy, hej. Čiže to sú všetko tie roviny, na ktorých môže tá liečba prebiehať, áno? Čiže ak robereme tú rovinu toho subjektívneho prežívania, tak tam naozaj tá psychoterapia by mohla pomôcť, áno? Že proste nejaká náhľadová, nejaká kognitívna, nejaká zážitková, nejaká behaviorálna, čiže je zameraná na odľahčenie toho stresu. Čiže ja by som sa pohybovala v tej liečbe v tých rovinách. Niekto, napríklad, je tam problém osobnostný, áno? A to je už možno práve na psychológa a možno niekedy aj na psychiatra. Že osobnostne my si zarábame na tie psychosomatické choroby a treba práve tam dať to ťažisko tej liečby. U niekoho tá psychosomatika v tej vyčerpaním takej tej adaptačnej fázy organizmu prechádza do nejakých depresívnych syndromov alebo úzkostných syndromov, tak tam zase to je práve tá parketa, kde by mali tí psychiatri mať to miesto ohľade liekov, hej, a začať to liečiť nejakým spôsobom. Čiže tá liečba toho psychosomatického pacienta, dá sa na ňu pozerať z viacerých rovín a treba uchopiť práve tú rovinu, ktorá je u toho konkrétneho človeka najviac postihnutá. Hej? Takže asi som nedala úplne nejakú takú jasnú odpoveď, ale ono to nie je to psychosomatické ochorenie tak veľmi ako priamočiare a hlavne nedá sa aplikovať plošne na všetkých. Hej? Čiže je to veľmi individuálna záležitosť.
Ja som si istá, že sme dnes dali veľmi veľa odpovedí na veľmi veľa otázok a dôležité aj pre mňa je, aby sme nepodceňovali signály nášho tela. Snažme sa liečiť príčinu, nie len dôsledok. A tie príčiny riešme čo najskôr, aby už nebolo neskôr. No a ešte vo mne rezonuje veľmi veľa vecí z tohto nášho rozhovoru. Vyberiem len to, že to, ako žijeme, ako veci prežívame, ako sa k ním postavíme, či pozitívne alebo negatívne, tak to má obrovský vplyv na naše zdravie.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A len pripomeniem, že o psychosomatických ochoreniach sme sa rozprávali s doktorkou Patriciou Tropek. Ďakujem vám za zaujímavé informácie a taký iný pohľad na naše zdravotné ťažkosti.
Ďakujem.
A ja sa na vás teším. V ďalších častiach podcastu Všeobecne o zdraví.
Počúvali ste podcast Všeobecne o zdraví Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Pre viac užitočných informácií a benefitov pre zdravie sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram a buďte prví, kto sa dozvie o našich benefitoch, zľavách či súťažiach. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.